habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington. waa habeen arbaca bisha maajna ay ku beegan tahay 16 sannadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan. qodobada aan idaacadda caawa idinkugu hayo waxaa ka mid ah dad oon iyo gaajo ugu geeriyooday abaaraha ka jira gobolka gedo ee soomaaliya.
ilaa hadda dhimashadu oo dadka gaajada ugu dhintay deegaanku ama eriyadiisa ilaa iyo 5 qof waaye oo 3 ay da' yihiin dad waaweyn oo odayaal ah, dadood waaweyn ah iyo 2 caruur ah. intaasaan xaqiijinay mid ka mid ah ama 2 ka mid ah xataa waanu tagnay meeshii, waa soo xaqiijinay meel adi magaaladu jirta 2 kilomitir camal ahayd.
waxaan kale oon idin haynaa barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aad xiliyadana kale dhegaysataan.
annaka horta waxaan ugu kalifay inaan ganacsiga ku bilaabno waxay ahayd inaan rabno inaan dharka soomaalidu ay xidhan yihiin inaan dadkeena si fudud ah u helaan dunida meel kasta ay joogaanba. marka hadda adduunka sidaad ogtihiinba wax kasta onlineka laga helaa, wax kastaad u baahantay internetka ka dalban kartaa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan madaxweynaha dalka ukrain oo khudbad u jeediyay kongareska maraykanka kana dalbaday dalalka neto in ay markaasi gargaar bini'aadinimo lasoo gaaraan waddankiisa, islamar ahaantaasina arrimo kale ka hadlay khudbadaas iyo warar kale ayaad dhegaysan doontaan intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada. madaxweynaha waddanka ukrain valadimir zelenski ayaa maanta khudbad u jeediyey ee dhinaca internetka kongareska maraykanka isagoo kaga hadlay dagaalada ka jira waddankiisa. waxa uu sheegay in waddankiisu u baahan yahay gargaar bini'aadanimo, isagoo dhinaca kale ku baaqay in hawada waddankiisa laga mamnuuco diyaaradaha si markaasi looga baaqsado duulimaadyada halkaasi maraya iyo gantaalada ay diyaaradaha cirka kaga soo ganayaan ciidamada waddanka ruushka ee weeraray ukrain. dhinaca kale madaxweynaha waddanka maraykanka jo biden ayaa la filayaa in uu ku dhawaaqo ilaa iyo 800 oo milyan oo deeq ah oo loogu talagalay gargaar dhinaca militariga oo la siinayo waddankaasi ukrain. xulafada neto ayaa maanta waxa ay dhanka kale ay diideen in ay taageeraan baaq ka soo baxay waddanka poland oo ku aadanaa in ay xulafadaasi ciidamo nabadilaalina u dirto waddankaasi ukrain, laakiin waxay wacad ku mareen inay sii wadi doonaan inay ukrain siiyaan hub inkastoo moscow ay arrintaasi hanjabaad ka muujisay. ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha poland charles low ayaa waxa uu soo jeediyey in ciidamo nabadilaalina loo diro ukrain si ay u bixiyaan gargaar bini'aadanimo inta lagu guda jiro booqasho uu ku tegay halkaasi shalay, gaar ahaan magaalada kiyev. hase yeeshee wasaaradda gaashaandhigga ee neto ayaa fikraddan ka walaacsan markii ay brussels isugu yimaadeen wadahadallo deg deg ah oo ku saabsan dagaalka ruushka ku qaaday dalka dariskooda. ayaa waxaa ka hadlay arrintaasi wasiirka gaashaandhigga ee dalka holland oo sheegtay in lagama maarmaan ay tahay in marka hore ay dhinacyadu heshiis gaaraan. waxay tidhi, waxa aynu doonaynaa inaan aragno in ciidamada ruushka ay ka baxaan dalkaasi oo xabad joojin la gaaro, welina waxaa jira, bay tiri, nooc heshiis ah oo u dhexeeya ukrain iyo ruushka, waxaana filaya in wadahadalladu ay sii socon doonaan, ayay tiri. ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayaa waxa uu wadamada imaaraadka carabta iyo boqortooyada sacuudi arabiya kula kulmay dhaxal sugayaasha dalalkaasi isagoo kala hadlaya in wax laga qabto sicirka kore u sii siqaya ee dhinaca shidaalka dunida kadib ruushka weerarkii uu ku qaaday waddanka ukrain. johnson ayaa magaalada abu dhabi waxa uu u tegay wadahadallo ula yeeshay dhexal sugaha boqortooyada maxamed bin zayid, waxaana markaasi uu sidoo kale kala hadlay in ay soo saaraan shidaal badan si markaasi looga waaqsado, islamar ahaantaasina aan loo baahnin shidaalka ruushka ee dunidu uu siiyo. waxa uu isla sidoo kale booqashadiisa maanta uu ku tegay magaalada riyaad halkaas uu kula kulmay dhaxalsugaha boqortooyada sacuudi arabiya maxamed bin salmaan isagoo noqday hogaamiyihii ugu horreeyey reer galbeed ah ee riyaad kula kulma maxamed bin salmaan tan iyo 2018 kadib markii la dilay suxufigii sacuudiyaanka ahaa ee jamaal khashuqji halkaas oo dalal badan oo reer galbeed ah ay ku cambaarayeen maxamed bin salmaan inuu ahaa ninkii ka dambeeyey dilkaasi. Golaha guud ee qaramada midoobay ayaa waxa ay isku raaceen in la ansixiyo qaraar aasaasaya in 15-ka bishan March ay noqoto maalin caalami ah oo loo aasiiyey la dagaalanka islaamnaciibka. Qaraarkan oo ay isku raaceen 193 waddan oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa waxaa soo qabanqaabiyey ilaa 15 dal oo badankood muslimiina, waxaana ay adkeynayaan xuquuqda xorriyadda diinta iyo rumaynta. Waxaa sidoo kale dib u soo nooleynayaan qaraarkaasi 1981 ee ku baaqayay baabi'inta dhammaan nooc kasta oo dulqad la'aan iyo takoor ku salaysan diinta iyo waxa uu qofku aaminsan yahay. Qaraarka ayaa waxaa walaac xooggan ka muujiyey sare u kaca xaaladda takoorka, dulqad la'aanta iyo rabshadaha ciddii doonta ha geysatee ee ka dhanka ah dadka aaminsan diimo dhowra oo ay ku jiraan kiisaska ka dhanka islaam naceybka, yuhuud naceybka, kristan naceybka iyo naceyb kasta oo ka dhana qofka aaminsan diin kale. Qaraarka ayaa weydiisanaya dhammaan dalalka, hay-adaha qaramada midoobay, ururada caalamiga iyo kuwa goboleedyada, bulshada rayidka, shirkadaha gaarka loo leeyahay ururdiimeedyaduba inay abaabulaan munaasabado ujeedkoodu yahay saruqaadyada wacyiga lagu xakameynayo islaam naceybka, ayna u adeegsadaan maalinta 15-ka March maalin caalami ah oo cusub ay markaasi kula dagaalamayaan islaam naceebka. Warkii dunida dhegeystayaal waa nageynta. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysaneyseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa aan idinkugu hayo. Degmada Cilwaaq ee gobolka Gedo waxaa ka jira abaar xooggan oo la sheegay inay saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyada, iyadoo la sheegayo in abaartaasi ay sababtay in 5 qof oo 2 caruur ah ay ku jiraan ay u dhintaan oon iyo haraad iyo gaajo. Sidoo kale abaarta halkaasi ka jirta waxay saameysay dunyadii halkaasi ku dhaqnayd. Waxaa maamulka degmadaasi Cilwaaq ay sheegeen inay wadaan dadaallo lagu badbaadinayo dadkaasi. Faahfaahin arrintan la xiriirta iyo doorashooyin ka dhacay Jubbaland waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha v o a Aadan Maxamed Salaad. Aadan Kismaayo,
dadkan oonka iyo gaajada ugu geeriyooday duleedka degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay sii xoogaysteen abaaraha baahsan ee ku dhuftay meelo badan oo gobolka Gedo ka mid ahi, waxaana 5 qof oo 2 ka mid ay caruur yihiin, 3 ay dadda ay yihiin lagu soo warramayaa in oon iyo gaajay ugu geeriyoodeen duleedka degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo, sida v o a uu xaqiijiyey Ibraahim Guuleed oo ah gudoomiyaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo.
Xaalada abaaraha oo deegaanka ka jiro, abaarahan oo daba dheeraaday oo ilaa 3 sano ay horta abaaro jireen, laakiin tan waa daba dheeraaday, waxay saameysay xoolaha nool iyo dadkaba inta waa saameysay abaaraha ka jiro deegaanka iyo nawaaxigiis.
Waa gartay
ilaa hadda dhimashadu oo dadka gaajada ugu dhintay deegaanka ama eriyadiisa ilaa 5 qof waaye, oo 3 ay da' yihiin, dad waaweyn oo odayaal ah, dadood waaweyn ah iyo 2 caruur ah. Intaasaan xaqiijinay mid ka mid ah ama 2 ka mid ah xataa waanu tagnay meeshii, waa soo xaqiijinay kamaamul ahaanaan tagnay meel adi magaalada u jirta 2 kilomitr camal ahayd, kamaamul ahaan waa tagnay, waanu soo xaqiijinay, waanu soo arinay magarad
gartay
caruurihii uu ka tegay ninka waayeelka ahna raashin iyo biyo iyo daawooyin wax baan u geynay. Saasay horta dhimashana u jirtaa. Dhibaatooyinka deegaanka ka jira abaaraha ay geysteen intaas waay. Dee xoolihii hadda maba noola, xoolihii hadda waayba dhammaadeen. Geeli wixii soo haray, xataa raashinkii sida dadka camal baa loo siiya, iyo duyaba inta waa saameeyeen, ama oon ha noqoto ama cunno ha noqoto, intaba dhibaatooyinkeedu waa taagan yihiin.
Sidoo kale gudoomiyaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa sheegay in ay wadaan dadaallo xooggan oo ku aadan sidii gurmad loo gaarsiin lahaa dadka abaaruhu ay saameeyeen, kuwaasi oo uu sheegay in xilligan ay haysto dhibaato dhanka noloshaahi. Waxaana uu sheegay in biyo dhaamin haatan ay ka wadaan aan sidaa u sii buurneyn deegaano badan oo hoos yimaada degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo.
Meelo badan baan hadda u qaylinay, sida hadda iyada IOM la yidhaahdo ayaa haddii biyo dhaamin ilaa iyo 30 booyadood ayaan ka helnay, 30-kaas booyadoodba waxaan u gaarsiinaa, waxaa loogu talagalay afar tuulo meelaha ay ugu talagalan, laakiin hadda baahidii markay badatay waddankaas tuulo dhowr meelood baan hadda diidjeedin ahaan ugu sameynay, oo waxay qaylodhaanta aan sameynayna waxay kamid tahay intaas. Waxaa kaloon u qaylinay eyadaha samafal sida WFD oo ilaa iyo hadda kun iyo xoogo oo ay ka bixinayaan suusaarka, laakiin baahidaas ma ay dabooli karaanba, oo dad hay-addii WFD keliya ma dabooli karto baahida meesha ka jirto. Ganacsatadii iyo shirkadihii baan haddana isugu wacnay qoladaasaan hadda qaylodhaan hadda shirkada dahabshiil camal hadda toban booyadood bay noogu deeqday. Tobankaas booyadood baan rabnaa hadda meelihii ugu dardaran oo oonka khatarta uu ka jiro aan gaarsino.
Dhanka kale, guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa habeenkii xalay ahaa shaaciyey 16 kursi ee ka midka ahi 43 kursi ee lagu dooran doono deegaanada Jubbaland, gaar ahaan deegaan doorashada labaad ee Garbaharay. Inkastoo khilaaf xoogan u dhexeeya dowladda federaalk iyo maamulka Jubbaland ee ku aadan deegaan doorashada labaad ee Garbaharay, ayaa haddana guddiga doorashooyinka waxa ay sheegeen ee heer dowlad goboleed in 2 toddobaad gudaheed ay ku qaban doonaan doorashooyinkaasi, balse ma sheegin halka doorashada lagu qaban doono maadaama Jubbaland iyo dowladda federaalk ay isku hayaan gobolka Gado. Durbaarintaasi waxaa war qoraal ka soo saaray maamulka gobolka Gado garabka taageersan dowladda Soomaaliya, iyagoona qoraalkooda ku sheegay in ay degmada Garbahaar ay ku qaban doonaan doorashada 16 kursi ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland ayaa muddo ka badan 2 sano isku haya siyaasadda gobolka Gado iyo cidda maamulaysa, waxaana ilaa iyo hadda aan la gaarin heshiis rasmi ahi oo ku aadan xaaladda gobolkaasi, balse lama oga maamulka Jubbaland halka uu ku qaban doono doorashada kuraasta 16 kursi ee xalay ay shaaciyeen guddiga doorashooyinka ee Jubbaland oo ay sheegeen in 2 toddobaad gudaheed ay ku qaban doonaan. Xiriir aynu la sameynay maamulka gobolka Gado ee garabka taageersan dowladda Soomaaliya ayaanu ka jawaabin. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Dhinaca kale, shalay waxaa dhammaaday oo ku ekaa waqtigii loo qabtay in lagu dhammaystiro doorashada xubnaha baarlamaanka Soomaaliya, iyadoo weli ay harsan yihiin 39 kursi. Dhinaca kale, guddiga doorashada heer federaal ayaa soo saaray jadwal ay ku sheegeen liiska xildhibaanada rasmi ahaana loogu dhawaaqi doono 11-ka bishan aynu ku guda jirno, iyadoo 14-ka bisha soo socotana la dhaarin doono xildhibaanada. Tallaabadaasi waxaa markii ugu horreysay markiiba aan iraaday ka hor yimid maamulada Koonfur Galbeed iyo Galmudug. Haddaba xaaladda cusub ee soo kordhay ayaa wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle waxa uu ka wareystay gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Cismaan Muxidiin Shaatax.
Badri, aada umaadsan tahay. Runtii walwalkii aan hore u qabnay oo mar kastaba doorashooyinkii gunaanadkoodii iyo hirgelintoodii dib u dhac aan loo baahneen mar kastaba dib ugu dhacay, ayaa haddana hadda waxaan moodaa in waqtigii labaad ee loo qabtay ama dhowr waqti waa la qabtay, laakiin waqti hadda u dambeeya oo la qabtay in weli ay wax dhiman yihiin. Marka dalka ma xamili karo doorasho oo waqtigeedii iska furan yahay oo aanan soo gabagabeyneynin, amaba runtii mas-uuliyaddeeday aysan ahayn mid haddadkii oo mas-uuliyadda ka ahaa ay seed doonaan u sameynayaan in haddadana loo sii xaynaa karin. Anaga marka waxaan isleenahay waqti dambe oo dib loo dhigo uma baahno doorashada, waa in doorashooyinkii guda loo galaa iyadoo la dhammaystiraa inta dhiman, balse aanan la sugeynin oo hore loo sii wado doorashadii guddoomiyihii baarlamaanka kuxigeenadiisa iyo aqalka sare in howlahaas hore loo galayaan.
Maxay ka dhigan tahay in weli deegaan doorashooyin qaarkoodna ay kuraasta ku dhiman tahay, welina madashaysan ka hadlin maadaama jadwalka ugu dambeeyay soo saareen oo idlaaday? Xagee loo aamusan yahay intaasi qaban laada?
Waxay la tahay kulley hadal dambo hadda ama waqti kaloo haddan loo sii qabto inaanu furneyn. Waxaan arkeynay in guddiga doorashadu ay heer federaal ay ku dhawaaqeen inay bilaabayaan shahaadisiintii iyo dhaarintii mudanayaasha baarlamaanka 11-aad, waana waxa hadda oo muhiimka ah oo hadda ummadda dhan ay filayso in tallaabadaas hore loo qaado oo runtii lasoo gabagabeeyey sida ugu dhaqsiyaha badan inuu hirgalo ama uu shaqeeyo baarlamaanka 11-aad holisii uu bilaabo ee ugu horeyso doorashadii guddoomiyihii guddoomiyaha kuxigeenadii guddoomiyaha aqalka sare iyo ku-xigeenadiisa. Waatan hadda ugu muhiimsan ay dadku ay doorayaan inay hore loo galo meelaha hadda ay doorashada ku dhiman tahayna waxaan aaminsannahay in arrimo siyaasadeed iyo waxay yaran yihiin iyo isjiijiid siyaasadeed taana ay tahay in lagula xisaabtamo kolley eddii markaa mas-uulka ah arrimahaas dibudhacaas inay sii socdaan oo aanan maaragtaa aysan naqan mid laga aamuso laakiin aana loo xirnaan oo hooshii inay socoto.
Maxay ka dhigan tahay diidmada galmudug iyo koonfur galbeed ee jadwalkan guddiga doorasho ay soo saareen, maxay ka dhigan tahay?
Anigu ma garanayo waxa ay ka dhigan tahay, laakiinse marka aada fiirisid waa uun waxaa ka muuqda calaamadihii markasta doorashooyinkii inay sii jiitamaan. Sabab u ahaa mana aha mid hadda runtii loo baahan yahay in arrintaas ay timaado, maxaa yeelay dalku abaaro baahsan ayaa ka jira. Dowladnimadii galguurkeedu wuu dheeraaday. Waxaan la soconnaa arrimo badan inay wax yaran tahay doorashooyinkan gabagabadooda. Marka dama garan karo hadda iyagu waxa ku kalifa in hadda iyagoo intaas doorashada ee soo marta intaasoo waqti dibudhac soo marta in haddana hadda su-aal la geliyo socoshadeeda, balse waxaan isleeyahay waxaa muhiim ah in doorashadan baarlamaanka 11-aad loo gudagalo iyadoo lasoo dhammaystiraayo xubnaha dhiban, balse inta hadda joogto waa ay ku filan tahay inay hore u galaan hoosu baarlamaanka doorashooyin kale ay u gudbaan wejiga labaad oo ah in la doorto gudoomiyaashii baarlamaanka kadibna loo dareero doorashadii madaxweynaha.
Waan gartay garbahaar ee soo hadal qaaday siyaasad ayaa ku jirtaa, tiri maxaa laga yeeli doonaa maadaama deegaan doorasho labaad iyo matalaad dad ay sugayaan, maxay kula tahay in laga sameeyo garbahaare?
Walaa runtii garbahaare doorashadeed inay dib u dhacdo waa uun mas-uuliyad xumo waaye, saan isleeyahay ma aheen in maaragta ay dib u dhacdo. Laakiin hadda anigo particulary garbahaare keliya kamaan aanin meelo badan ay ku dhiman yihiin. Waxaan ogsoonahay laba maamul goboleed keliya inay soo dhameystireen, kuwa kalena ay ku dhiman tahay. Marka meel kastoo hadda ay ku dhiman tahayna waxaan aaminsannahay khilaafyadii siyaasiyeed dalka jira ayaa hareereeyey iyo maaragtaa mid aana markaa habraacyadii doorashadii iyo sidii u degsanyihiin in aana loo fulinayn ay keeni karto sababahaas dib u dhaca. Waana waxa aada ugu xunnahay in markii labaad oo deedlan loo qabto in ay doorashooyinkii ay dib u dhacaan. Waxaan aaminsanahay in la xalli karo doorashooyinkaas inta hadda uu socdo nidaamka dhaarinta iyo shahaadasiinta xildhibaanada kalena in lasoo dhameystiri karaan aaminsanahay haddii xil layska saaro. Balse waxaad moodaa mar haddii aan markii mas-uuliyiinta ahaa aan jirin qaab lagula xisaabtamo iyo cid la xisaabtantaba in markaa markastaba ay si sahal ah doorashooyinka dib isaga dhacayaan.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha ururada bulshada rayidka oo u warramiyey wariyaha v o a Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Halkaad ka dhegeysaneyseenna waa v o a, waa Cismaan Muxiudiin Shaatax iyo kaasi halkaad ka dhegeysaneyseenna waa v o a. magaalada Kiev ee xarunta waddanka Ukrain waxaa shalay safar dhulka ahi ku tagay madaxda waddamo ka tirsan dalalka reer Yurub si ay taageero ugu muujiyaan waddankaasi Ukrain oo dagaal xooggan kala kulmaya waddanka Ruushka oo weerar ku qaaday waddankaasi. Ra-iisul wasaaraha Poland, Czech Republic iyo Slovenia ayaa noqonaya madaxdii ugu horreysay heerkoodu Yurub ah oo booqda halkaas tan iyo markii dagaalka uu bilowday. warbixin arrinta la xiriirta waxaa London kasoo diray wariyaha v o a ee Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
madaxdan ayaa u bareeray inay ku socdaalaan safarka tareenka oo qaatay saacado badan, inkasta oo midooda Yurub walaac ka muujiyeen sababo la xiriira xaaladda ammaanka in loo safro deegaan colaadii ka aloosan tahay. ra-iisul wasaaraha Poland ayaa farriin uu bartiisa Twitterka ku qoray waxa ay u dhignayd sidan: waa halkan Kiev oo dagaaladu aafeeyeen, taariikh ayaa la sameeyey, waa halkan xorriyaddu inay la dagaalanto dulmiga, waa halkan meesha uu mustaqbalkeennu dhammaanteen ku xidhan yahay. Waa ereyo uu ku tilmaamayay inay Yurub la jirto Ukrain, duulaanka Ukraina lagu soo qaaday Yurub. socdaalkan oo dheeraa oo dhinaca dhulka ay ugu soo safreen Kiev madaxdani ayaa fariin ay kasoo direen Kiev ku sheegay inay badiba dalka Ukraine uu gacanta ugu jiro reer Ukraine, laakiin waxay hoosta ka xariiqeen xaaladda ammaanka Kiev oo ka sii daraysa in duqeymo badan Ruushku u geystay goobaha ay rayidku degan yihiin salaasadii shalay. Madaxweynaha Ukraine ayaa barta uu ku leeyahay Facebook soo dhigay muuqaal muujinaya isaga oo miis la fadhiya madaxdan booqatay dalkiisa oo uga waramayo xaaladda dagaalku halka uu marayo. Kadib kulankaasi waxa uu sheegay in ilaa iyo inta ay Ukraine haysata saaxiibadan oo kale ay ku guuleysan doonaan Ruushka. Waxa uu intaasi raaciyay in muhiimadda ugu weyni tahay inay aaminsan yihiin madaxda wadamadan, sababtaas awgeedna marka laga hadlo damaanad qaadka ammaanka mustaqbalkooda midowda Yurub ama ka hadalka siyaasadda cunaqabateynta, waxa aan aaminsanahay, ayuu yidhi, in wax kasta oo aanu ka wada xaajoonay inay boqolkiiba boqol ku dhammaan doonaan guul dhinaca ammaanka iyo mustaqbalka Ukraineba. Dadka ka faallooda arrimaha dagaalka ka aloosan Ukraine ayaa sheegay in hadalladani ay yihiin fariin oo Ruushka u dirayo in aanay keli ahayn, laakiin haddii aanay Yurub si fool ka fool ah uga dhinac dagaalami karin ciidamada Ukraine, ma oran karnaa Ukraine way ku kaliyeysatay dagaalkan? Jawaabo kala duwan ayay ka bixiyeen dadka arrimaha dagaalada ka faallooda.
Cabdiqani Ismaaciil Maxamed oo loo yaqaano Ford Cabdi waxa uu degan yahay magaalada Berlin, waxa aanu ka faalloodaa arrimaha Yurub.
Waxaan qabaa gaashaanbuurta NATO dagaalka Ukraine kagama bixin. Gaashaanbuurta NATO dagaalka Ukraine way kula jirtaa, waxayna ugu jirtaa qaabkii looga caawiyey waddanka Afghanistan markii midowga Soofiyeeti dagaalka ku qaaday. Ay u caawiyeen waddamadii ka soo horjeeday midowga Soofiyeeti inuu qabsado Afghanistan. Sidii si la midabay ugu jirtaa gaashaanbuurta NATO. Marka koobaadna waxa sababaya in gaashaanbuurta NATO dagaalka si toosa u geli weydo. Marka koobaad, Ukraine xubin kama aha gaashaanbuurta NATO. Marka labaadna, ma doonayaan dagaalka inay gaadhsiiso gaashaanbuurta NATO dagaalkii saddexaad ee dunida, oo ma doonayso inay Ruushka awoodda intaa la isugu geeyo. Taasi waxay sababaysaa haday sidaa maxayda yeelaan in Ruushku isticmaalo awooddiisa u dambeysa oo ah nuclear. Soomaaliduna waxay tiraahdaa waraabo daalay dirirtiisa loo taga. Marka ma doonayso gaashaanbuurta NATO inay Ruushka halka gaarsiiso.
Laakiin macno nooc ma ah ayay booqashada madaxdani samayn doontaa? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee caasimadda dalka Finland.
Dagaalkan uu Ruushku ku qaaday dalka Ukraine oo jimcaha soo socda 24-23 bil buuxinaya, 4 isbuuc dalalka Yurub waxay khatar dareemeen madaxdoodu, shirar badan bay yeesheen booqashada saddex wasaare ee dalalka Poland, Slovenia, Czechna, waxay ka maca dhigan tahay in la eego kow khasaaraha humanitarianka ama dhibaatada gaadhi dalka Ukraine oo hal jeer wuxuu dhan ba istaagay, shaqadii ba istaagtay, waxbarashadii ba istaagay, horumarkii dalka istaagay, bangiyadii ba istaagay, dalki wixii dadkii oo dhan ba hal jeer, dad gaaray dad ku dhow ilaa 100 milyan ayaa hal jeer noloshoodii caadiga ahayd ee u socotay sida continuouska ayaa hal jeer istaagtay. Korontadii baa ku yaraatay, biyii baa ku yaraatay. Marka booqashadii maaha booqashadii ugu horreysay ee madaxda Yurub ay ku tegeysay, waa booqasho socon doonta, iyagoo sheegay hadday Ukraine meesha ka baxdo inay Yurub aan Yurubta hore noqon doonin. Marka waxaan u arkaa kulankii la yeeshay madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky inay tahay in solidaris la tuso, in midnimo la tuso, inay qaaradda Yurub u tahay inay difaacdo sharafta iyo ciisiga dalka Ukraine.
Ra-iisul wasaaraha Slovenia ayaa sheegay inay og yihiin in ay reer Ukraine naftooda difaacayaan, sidoo kalena aanu ognahay, ayuu yiri, inay annagana noo dagaalamayaan. Muhiimadda ugu weyn ee booqashada iyadu waa inaanu idiin muujinaa, ayuu yiri, in aanu idinla jirno oo aydaan keli ahayn. Dalka iyagu way idin dhinac taagan yihiin, Yurub way idin dhinac taagan tahay, ayuu yiri. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid, ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Halka aad ka dhegeysanayseenna waa v o a. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo la filayo inuu ayaa aan iraahde maanta booqasho ku tagay dalalka Imaaraadka Carabta iyo Sacuudi Arabiya, waxaana uu sheegay in madaxdaasi kula hadlayo arrimaha kor u qaadidda, sidii wax loogu qaban lahaa shidaalka dunida ee sii qaaliyoobaya. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii uu soo baxay iraanshaha shidaalka dunida ee cunuqbateynta la saaray Ruushka darteed. Waxaa sidoo kale uu sheegay Boris Johnson inuu Sacuudiga kala hadlayo arrimaha la xiriira xuquuqul insaanka. Mar kale, warbixintan waxaa faahfaahinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
booqashadan ayaa kusoo beegmaysay iyada oo ay dalalka reer galbeedku dadaal weyn ugu jiraan cadaadis kasta oo ay saari karaan madaxweyne Putin sabab la xidhiidha duulaanka uu ku qaaday dalka Ukraine. Ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa sheegay in madaxda dalkaas uu kala xaajoon doono sidii loo heli lahaa shidaal iyo gaas lagaga maarmo Ruushka iyo arrimo kale. Waxa uu sheegay in loo baahan yahay isbahaysi caalami ah si loo wajaho xaqiiqda cusub ee wajahaysa. Dabcan waa duulaanka Ruushka oo saameyn weyn ku yeeshay badeecadaha iyo shidaalka oo qiimihiisu kaceen meelo badan oo caalamka ka mid ah. Dabayaaqadii toddobaadkii hore ayay dowladda Sacuudigu isla maalin dil ku khaarijisay 180 nin, waxaana jirtay in dilkiisa xafi Jamaal Khashoqi sanadkii 2018 la sheegay inuu ku lug lahaa dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga, inkasta oo ay reer boqorku ee daasi iska leexiyeen. Dad badan oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaa ku sheegay socdaalkan uu Boris ku tagayo Sacuudiga iyo dalka isu taga Imaaraadka Carabta inaanay habboonayn sababo la xiriira xuquuqda aadanaha. Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ugu weyn Britain ayaa sheegay taageero loo weydiisto keligii taliye hogaamiye la mid ah oo isaguba keligii taliya in aanay ahayn istaraatiijiyad lagu dabooli karo baahiyaha tamarta. Gabadhii u mehersanayd saxafigaasi lagu khaarijiyay qunsuliyadda uu Sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul, Hatice Cengiz, ayaa iyaduna warbaahinta u sheegtay inaanay habooneyn inuu ra-iisul wasaaraha Britain heshiisyo la galo dhaxal sugaha Sacuudiga Amiir Salmaan ilaa iyo inuu ku adkeeyo maahane in la helo xaqiiqda dilkii Jamaal iyo cadaalad. Mas-uulka xisbiga mucaaradka u qaabilsan tamarta ee de Miliband ayaa isaguna safarka ra-iisul wasaare Boris ku tilmaamay inuu calaamad u yahay u nuglaanshaha shidaalka iyo yaraanta awoodda tamarta ee dalahan. Awood intee le'eg ayay haddaba wadamada Bariga Dhexe ee qaniga ku ah shidaalka u leeyihiin inay daboolaan baahida reer galbeedku u qabo gaasta iyo shidaalka Ruushka. Xilliganse dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadku baahiyahaasi ma dabooli karaan. Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo falanqeeye ah degan magaalada London ayaan su-aashaasi weydiiyey.
Horta in Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa imika horta ugu muhiimsan dadka laga doonayo inay shidaalkan kordhiyaan, iyagana dhibba haysata oo xuuthiyiinta nimankii la odhan jiray way dagaal kula jiraan Yemen, gantaalo fara badanna xaggaasay uga yimaadaan. Marka in arintaa la xaliyo mooyaane Imaaraadka iyo Sacuudigu awood maanta uma laha inay kordhiyaan, oo halka waxay kaga baqanayaan Iran oo aada mooddo inay Ruushka iska rabsanayaan dagaalkan imika ku socda Ukraine, oo toos bay Iran u taageertay Ruushka, toos bay ula safan tahay Ruushka. Haddii marka Imaaraadka iyo Sacuudigu ay aada ugu dhag nugulaadaan reer galbeedka, Ruushku halkan uu ka soo cadaadinaya Iran iyo xuuthiyiinta inay dhinacan iyaguna ay shaqadooda qabsadaan. Marka taa ay ka cabsanayaan waa taa, haddii reer galbeedku marka cabsidaas ay qabaan Imaaraadka iyo Sacuudigu ay ka kafeeyaan, aniga waxay la tahay way dhammayn karaan, waanay kordhin karaan shidaalka si shidaalka adduunku uga jabo oo imika cirbu aad mood inuu kusii waxa weeyaan inuu cirka usii socdaad moodaa shidaalku iyo naafatadii iyo dhammaan batroolkiiba. Haddii laakiin iyagu ay soo kordhiyaan sida Ciraaqba ay waxa weeyaan ay sheegtay, waxaan filayaa in shidaalku markaa uu hoos u dhici doono adduunkuna uu ka faa'iidi doono.
Ra-iisul wasaaraha socdaalkiisa dad badan ayaa ka deeriyey, waxa aanu sheegay in haddii ay dalalka reer galbeedku u baahan yihiin in aanu madaxweyne Putin ku baqamaalin gaasta, in loo baahan yahay inay samaystaan xulifo kale oo baahidaasi buuxisa. Boris Johnson ayaa sheegay inuu mowduucan marar badan ka hadlay ilaa markii uu xoghayaha arrimaha dibadda ahaa iminkana uu ka hadli doono. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa V O A Gordo. Waxaa idinku soo maqan barnaamijka haweenka iyo qoyska, dooda gaaban iyo qodobo kale, hase yeeshee aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka. Madaxweynaha waddanka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa maanta khudbad u jeediyay Kongreeska Mareykanka isagoo oo waddankiisa jooga, isla mar ahaantaasina dhinaca online-ka ay khudbadaasi ka jeedinayay. Waxa uu sheegay in uu u baahan yahay oo dadkiisa ay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo in la soo gaaro. Waxa uu madaxweyne Zelensky dhinaca kale ku baaqay oo uu ku celiyey in hawada waddankiisa laga mamnuuco dhinaca iyo duulamaadyada, si markaasi looga joogsado loogana waaqsado duqeymaha ciidamada Ruushka ay ku hayaan waddanka Ukraine. Dhinaca kale, waxaa NATO ay ka hortimid gaar ahaan wasiirada gaashaandhigga in ciidamo nabad ilaalin ah oo dhinaca gargaarka bini'aadnimo ka qayb qaata loo diro waddanka Ukraine kadib markii sidaasi ay soo jeedisay Poland shalay oo wafuud ka tirsan Poland ay booqdeen magaalada Kiev ee xarunta waddankaasi Ukraine. Ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha Poland Charles Low ayaa waxa uu soo jeediyey in ciidamadaasi loo diro dalka Ukraine, hase yeeshee wasiirka gaashaandhigga ee dalka Holland oo wasiirada gaashaandhigga ee dalalka NATO ay ku kulmayaan magaalada Brussels ee dalka Belgium ka hadashay waxa ay sheegtay in marka hore loo baahan yahay in dhinacyada ku dagaalamaya Ukraine, gaar ahaan Ukraine iyo Ruushka, ay xabad joojin gaaraan, dhinacyaduna ay isku raacaan in dagaalka la joojiyo Ruushka ciidankiisana uu kala baxo markaa kadibna laga wada hadlo wixii la samayn karayo wadahadalladuna ay noqdaan kuwa sii socda, ayay tiri. Golaha guud ee qaramada midoobay ayaa waxa uu isku raacay in 15-ka bisha Maaj ay noqoto maalinta caalamiga ee la dagaalanka islaamnacaybka. Qaraarkan oo ay isku raaceen 193 xubnood ee qaramada midoobay ka tirsan islaam arahaantaasina ay soo jeedeen 15 dalo oo badankood muslimiina ayaa adkeynaya xaquuqda xorriyadda diinta iyo rumeynteeda. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa waxa uu magaalooyinka Abu Dhabi iyo Riyad ee dalalka Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga Arabiya kula kulmay dhexal sugayaasha dalalkaasi, kaasoo kala hadlay in sare loo qaado wax soo saarka shidaalka dunida si looga kaaftoomo wax soo saarka shidaalka Ruushka oo dunidu markaasi gilgilay kadib markii cunaqabateen xoogan la saaray waddanka Ruushka. Warkii dunida dhegaystayaal, waa nagayntaa. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. Madaxweynaha Somaliland wafd hogaaminayo ayaa waxa ay isbuucan soo gaareen magaalada tan Washington D C, halkaas oo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu khudbad kaga jeeday xarunta macadka Heritage Foundation ka dalbaday caalamka, gaar ahaan Mareykanka, inuu noqdo waddanka ugu horreeya oo aqoonsada Somaliland. hase yeeshee, waxaa qaar ka mid ah xubnaha abwaanada iyo suxufiyiinta ku dhaqan ee Somaliland ka hadleen booqashada madaxweynaha uu ku joogo Mareykanka sida ay u arkaan. Warbixinta arrintan la xiriirta waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Abwaanada iyo wariyayaasha shirka jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa maanta ay kaga hadlay safarka madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdigiisu ay ku joogaan dalka Mareykanka waxaa ka mid ahaa abwaan Maxamed Aadan Dacar, waxaana uu sheegay in socdaalka madaxweynaha ee dalka Mareykanka uu qayb ka yahay dadaalka ay Soomaaliland ku raadinayso aqoonsigeeda.
Maanta waxaan ka hadlaynaa waxa weeyaan qofba kaalin buu ku leeyahay dalka. Annagu waxaanu nahay siyaasiin ma nihin, diglayaal kalena ma nihin, dhaqanka ayaanu ka nahay, ragii dhaqankaanu nahay ee u soo taagnaa. Taanu markaa ku hadlaynaa waxa weeyaan jiritaanka Somaliland ama dowladnimada Somaliland inay tahay muqadas aan la taaban karin. Anugu waxaan joogay deebimka dhowri settlement jiro, waxaan halkan ku garaadsaday iyadoona la yidhaahdo Somaliland Protectorate oo Ingiriis xukumo. Marka ilaa maanta dabtiibay u fadhiyaa, waxaan leeyahay cid kastaba ha joogto ha baqasho, waxaanu nahay annagu dowlad dhammaystiran. Waxaanan gubaadinaynaa ama hambalyeynaynaa wafdiga iyaga ku maqan ah. Wafdigana waanu hambalyeynaynaa, waanu soo dhaweynaynaa, waanu garab taagannahay. Dowladdii ugu weyneed adduunka, dowladaha ugu waaweynahay baa weyne. Somaliland wixii ay xaq u lahayd way idinka rabtaa. Aqoonsi bay xaq u leedahay. Wixii lagu noqonayay dowlad lagu noqonayay lagu aqoonsan jirayna waanu dhammaysanay.
Maxamed Xasan Cali Weji waa wariye Rug Cadaaya ayaa geestiisa iftiimiyey.
Codkayga ka maqlaysaan waxaan leenahay hambalyo iyo iftiinka baxaya ilaahay mid qayb qabahay nooga dhigo. Waa wafdigeenna uu hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ee maanta iyo maalmahanba u fadhiyey dalkaasi Mareykanka si ay ictiraafraadinta tallaabo horumar uga qaadaan.
Abwaan Jaamac Baqayo oo ka mid ah halabuurka Soomaaliland ayaa dhinaciisa iftiimiyey in halabuurada iyo bahda sugaantuba ay u heelan yihiin inay qayb ka qaataan dhiirigelinta nabadgelyada Soomaaliland. Cumar Xasan Rooraye waa fanaan caan oo ka tirsanaan jiray kooxdii Waaberi, waxaana uu dhinaciisa iftiimiyey inuu soo dhoweynayo socdaalka madaxweynaha, isagoo dhinaca kalena tilmaamay in Soomaaliland nabadgelyada ay haysato iyo horumarka ay samaynaysa intuba ay yihiin kuwa ay muwaadiniintu ay dhaxda u xidheen. Tan iyo intii madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdigiisu ay socdaalka ugu kici timeen waddanka Mareykanka, waxaa meelaha laysugu yimaaday iyo goobaha bulshadu ay ku kulantaba si weyn loogu falanqaynayay socdaalka madaxweynaha, iyadoo socdaalkani uu yahay kii ugu horreeyey ee madaxweynaha Soomaaliland uu ku tago waddanka Mareykanka. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad markana ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa Muqdisho ka soo diyaariyey Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Bulshada Soomaalida ayaa sanadihii ugu dambeeyey si aada u isticmaalayay baraha bulshada haba ugu badnaato mareegta lagu wada xiriiro ee Facebook-ga oo ay ku soo bandhigayeen arrimo bulshada anfaca iyo kuwa laga dhiidhiyo. Haddaba maxaa faa'iido iyo dhibaato ah oo Soomaalida ugu jira isticmaalka baraha bulshada? Waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay ka doodayaan Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cali oo labaduba ka mid ah dhallinyarada magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Qadar.
Bismillaahir Raxmaan Raxiim. Horta marka ugu horeysa V O A iyo walaalkay Xasan Qaafi Qoystaba aad baan idinku mahadcelinayaa, sidoo kale saaxiibkay kale dooda igala qayb qaadanayana aad baan ugu mahadcelinayaa. Intaa kadib walaal, horta social media marka laga hadlayo waqtiga hore iyo casrigan hadda runtii faa'iidooyin badan ayuu leeyahay. Faa'iidooyinkaasi runtii aad bay u badan yihiin, oo runtii aqoonta kamida waxaa kamida xiriirka, waxaa kamida runtii iyaduna oo soo gelaysa isku xidhkii bulshada oo iyadana runtii qayb lahaadle uu ka qayb qaatay. Markaan ka hadlayno aqoonta, runtii dad badan baa aqoon ku dhigta internetka, ha loo mariyo WhatsApp group ama ha loo mariyo runtii baraha bulshada sida Facebook-ga, oo Facebook-ga dad baa qoraalo ku gudbiya aqoon ay ku dheehan tahay. Runtii aqoontaasi waxay runtii koobaysaa wax badan oo runtii kaa qaadan lahaa waqti iyo lacagba kaa qaadan lahaa oo aad runtii si yar u hesho. Waa waxyaabaha runtii aanu ka faa'iidnay. Anigu waxaan ka mid ahay dadka aadka u isticmaala ee ku haysta runtii faa'iidooyin fara badan. Haddii aan maanta diyaarinaya cashar, waa inaan haystaa internet oo social media, waa inaan isticmaalaa Google ama maaragtay wax la mid ah. Haddii aan rabo inaan la xiriiro qoyskayga iyadoo aan lacag badan iga baxaynin, waa inaan isticmaalaa WhatsApp ama wax la mid ah. Waxaa sidoo kale kamid ah isbarashadii. Maanta anigu oo Muqdisho jooga, waxaan baran karaa qof kasta oo maanta jooga geyga Soomaaliyeed ama adduunkaba intiisa kaleba. Waxaan ku baran karaa waxa weeyaan positionkayga jooga. Waxaa ii sahlay waxa weeye waa social media, khaasatan meelaha dadku ku xiriiraan sida Facebook-ga, WhatsApp-ka, Instagram-ka iyo Twitter-ka. Waxaa jirta iyaduna inaan fikradahayga haddii ay quman yihiin oo ay qurux badan yihiin inaan kula wadaagi karo bulsho badan oo runtii maaragtay Soomaaliyeed oo meesha doonaan baha joogaani, anigoo magaalada Muqdisho jooga, inaan aragtidayda iyo fikirkayga aan kula wadaagi karo. Marka walaal, faa'iidooyinkaas iyo runtii kuwa kaloo fara badanba uu leeyahay.
Haye Cabdiraxmaan.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Walaalkay Xasan Kaafi Qoyste aad buu mahadsan yahay laanta afka Soomaaliga ee V O A. Walaalkayga dooda gala qaadanayana isagana aad buu mahadsan yahay. Haddii aan ka hadlo dhibaatooyinka uu leeyahay social media, aad ayay u tiro badan yihiin. Dhibaatooyinka social media uu leeyahay waxaa kamid ah inuu gaab galo waxbarashadii Soomaaliyeed ee ummadka Soomaaliyeed baranayeen, in dhibaatooyin iyo caqabado fara badan dhinaca xumaanta laga baaro social media oo la adeegsado aaladda social media iyadoo wax walba xumaan loo bedelayo, in dalkii iyo bulshadii Soomaaliyeed fikirkoodii oo ahaa fikirka wanaagsan laga leexiyo loo leexiyo fikirka xun iyadoo la adeegsanayo aaladda social media. Dhibaatooyinka aaladda social media leeyahay waxaa kaloo kamid ah hooyo iyo aabe ama qoys family oo dhammaystiran guri wada jooga oo kala mashquulsanayn wada hadlayn oo midba midka kale wax kaga mashquulsan yahay. Caqabada ugu weyn oo keeni kara social media waxaa kamid ah qoys burbur fara badan. Waxaad arkaysaa labo qof oo meel wada fadhida oo aan wada hadlaynin, labo telefoon wada isticmaalayaan isla jeedin. Dhibaatooyinka ugu weyn ee social media qaybtaas ayay kamid yihiin. Waxaa kaloo kamid ah dhibaatooyinka ay leedahay in warar been abuura lagu faafiyo baraha bulshada oo ay dhibaato u keeni karto warbaahinta Soomaaliyeed. Waxaad arkaysaa iyadoo laga hordhacayo wararkii warbaahinta keenaysa in baraha bulshada lala wareegayo iyadoo aan faafreeb lahayn. Awalka hore warbaahintu waxay leedahay warkeedu ama xogteedu faafreeb, meel la raacayado aan lahayn iyadoo waxaa arkaysaa warbaahintii in la horboodayo oo dhinaca wanaagsanaanta laga lexdo dhinaca xumaanta loo lexdo. Caqabadaha ugu waaweyn bay kamid tahay social media dhibaatooyinka la keeni kara. Waxaa kaloo kamid ah dhibaatooyinka keeni kara social media ardaydii jaamacadaha iyo ardaydii iskoolada iyo dhammaan iyagoo xiisadihii ku wada jira ayaysan xiisadihii qaadanayn waxay yihiin maqana jooge. Xiisadiina way ku jiraan mana joogaan galaaska dhexdooda. Caqabadahaas ka mid ah dhibaatada ugu weyn ee hadda soo korortay oo dhalinyarada Soomaaliyeed qabsata ayaa ah aaladda social media, gaar ahaan TikTok, oo ardaygii isagoo fasalka dhex fadhiya isticmaalaya, wax iskaga duubaya, ku dhex isticmaalaya, ku dhex cayaaraya. Caqabada ugu weyn ayaa noqotayba TikTok in baraha bulshada ay si xun u saameyso.
Qadar, maxaa ka mid a faa'iidooyinka ay bulshada u leedahay isticmaalka baraha bulshada?
Kow, waxaa ka mid a walaal aqoonta. Waxaa laga helaa aqoon baa laga helaa. Baraha bulshada dad baa cilmi ku gudbiya, si gaara Facebookyada oo anigu khaasatan aan ku xidhanahay. Waxaa ka mid ah xiriirkii baa ka mid a oo maanta waxaa kaaga baxaya kos yar baa kaaga baxaya, kos yar baa kaaga baxaya inaad la xidhiidho qof Maraykankii jooga oo faamilkaaga ah. Waa waxyaaba faa'iidooyinka aan ku hayna wey. Waxaa sidoo kale ka mid a barashadii, oo runtii maanta anigu waxaan ka mid ah dadka baraha bulshada ku bartay tiro badan oo dad ah oo dhalinyaro ah oo maanta joogta gobolada dalka. Waxaan sidoo kale ku bartay deegaanadii dalka, anigoo maanta Muqdisho jooga, oo maanta deegaan Hebel haddaad weydiiso waxa laga yaaba inaan garto, weligay ma tegin. Waxaan ku gartay aan ku tegey waxa weeyaan waa barashadii aan ka faa'iiday dadka yacnihii ku xidhnaa social media ku xidhnaa, kadibnaanu halkaa iska baranay, ka wada xidhiidhnay. Waxa ka mid ah iyaduna runtii in lagu difaaco xuquuqda qofka. Waxaasoo dhanba runtii waxay isleeyahay waa faa'iidooyinka ay leeyihiin baraha bulshada ay leeyihiin. Waxaa ka mid a sidoo kale beri dhaweyd waxaa dhacday COVID-19 cudur leedaha baa dhacay. Macalimiintu waxay adeegsanayeen social media si ardayda aqoon loogu gudbiyo. Waa faa'iidooyinka uu leeyahay social media. Haddii aanay jirin, waxaan aaminsanahay inay arrintaasi ay ahaan lahayd halis kale oo soo wajahaysa aqoontii bulshada soo wajahaysa. Waxaa jira macalimiin leh xarumo ama baraha bulshada kula beejaj ay ku gudbiyaan cilmiga iyo aqoonta ay ku gudbiyaan oo dad baa wax ka barta. Imiga haddii aan raadinayo oo kale goob inaan aasaaso ama aan sameeyo, waxaa keliya aan hadda bareer aan toos u abaaraya wax weeye social media si aan uga raadiyo inay goobtaasi goob jirsata.
Cabdiraxmaan, waxaad sheegtay inay badan tahay dhibaatooyinka laga dhaxlo baraha bulshada, maxaad ku sababaynaysaa arintaas?
Xasan, haddii aan ku sheego dhibaatooyinka social media aad bay u badan yihiin. Waxaa ka mid a beri dhexdaas wasaaradda waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliyeed markay soo saarayso imtixaanka ardayda foonforada ama galaaska standard foonka ee dugsiga sare, adiga gobolka Banaadir markii qiyaas ahaan la qaato 8,000 oo arday imtixaan ka dhacday. Wasiirka waxbarashada markii la weydiiyo la yiri sababta ardaydaas u dhacday maxaa waaye, wuxuu ku sababeeyey in social media ay tahay, gaar ahaan aaladda TikTok oo ay ardaydu isticmaalkeeda aad u badnaayeen. Dhibaatadaas qayb bay ka ahayd. Labo, dhibaatada kale waxa weeyaan in qofka lagu sumcad dilo sharaftiisii, oo qofkii bulshada Soomaalida ku dhex lahaa sharaf in baraha bulshada la adeegsado lagu sumcad dilo, in xumaan laga sheego aan qofkii lahayn. Dhibaatada saddexaad waxa weeye in dhibaatooyin lagu geysanayo gabdhihii Soomaaliyeed oo lagu magacdilayo, oo dhinacii haddii xiriir ama shukaansi ay tahay iyada broses khaldan ama wado khaldan loo marayo, oo iyada dhibaato badan iyo dhaawac badan ay gabadhii loo geysanayo. Saddex waxay ka mid tahay in magacii iyo ummaddii Soomaaliyeed iyo qaranimada Soomaaliyeed lagu dilayo, laguna jibinayo, oo lagu niyajibinayo, lagu burburinayo waddankii. Marka dhibaatooyinka uu ku hayo social media bulshada aad bay u badan tahay. Waxaad arkaysaa hooyo iyo aabe iyo caruurtoodii oo gurigii joogto oo aan isla hadlaynin. Waxaad arkaysaa hooyo wiilkeeda uu wacayso taleefonka ku mashquulsa walhebel, oo haddii tiraa xataa aana maqlayna aaladan ujeeda, ama TikTok iska duubaya, ama Facebook waxyaabaha xumaanta ku faafinaya, ama aaladda YouTube-ka xumaanta ka faafinaya ama ku daawanaya. Caqabadaas waa caqabado kale. Waxaa kaloo ka mid ah in iskooladii iyo jaamacadihii ay aad u saameysay waxbarashada dhinaca aaladda social media. Waxaad arkaysaa arday xilliga la rabay inuu iskoolkii aada ama jaamacaddii aaday ka baahay, isagoo jidkii ama wadadii ku dhex isticmaalaya aaladdii, hadday Facebook tahay, hadday TikTok tahay, hadday Snapchat tahay, iyo hadday Telegram tahay, iyo hadday WhatsApp tahay, aan la soo koobi karin. Caqabadaha ugu waaweyn ee bulshada Soomaaliyeed abaareyso ay kala kulmeysa aaladda social media waxaa ka mid ah waa Facebook iyo aaladan hadda cusub ee Soomaalidu aadka u isticmaasho, TikTok la yiraahdo. Facebook inta badan waxaa lagu baabi'iyaa sumcadda iyo magaca bulshada. Waxaad arkaysaa mas-uul Soomaaliyeed oo sawirkaas inta lasoo qaato xumaan laga sheegaysaan buu ahaa kan u ahaa xumaanta meesha lagu faafinayo, iyadoo aan la abaarinin dhinaca wanaagsan.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Sideese baraha bulshada looga faa'iidaysan karaa sida ugu wanaagsan? Aan ku horeeyo Qadar.
Xalku walaal wuxuu yahay kow, in dhalinyarada wacyigooga la koriyo oo la baro habsami adeegsiga social media, la fahamsiiyo qaybta wanaagsan ee uu leeyahay social media, lana baro oo lagu training gareeyo. Inta badan waxyaabaha keenaya waxaa ka mid a in dadku ay si xun u adeegsadaan waxaa ka mid a wacyigoogii baan weli korin, waxay u baahan yihin wacyigelin fara badan oo dhankaasi ku saabsan. Qofka bilaadan marka dhalinyarada caruurta markay iskuul guryaha ay ku jiraan in la tuso la baro habka yani meesha laga abaarayo yani faa'iidooyinka social media inuu yani lagu tababaro inuu wax ka barto inuu ku xidnaado meelaha aqoonta ah uu ka raasado oo kadibna lagu xiro la baro qaabka looga faa'iideysto la baro sidoo kale iyadana in la sameeyo maaragtay wacyigelin ballaaran oo dawladda iyo maaragtay iyo bulshadaba la siiyo lagana waxyaabaha qaar keenaya burburka ama keenaya in habsami yani sida TikTok oo kale imba TikTok oo kale wax badan side effects iyo badan wadamada qaar way iska controlayaan taaso kale dawladdu inay soo jeeso siyaasad yani ay ku controlayso oo maaragtay si loo yareeyo faa'iido daradiisa loo yareeyo marka waxaan qabaa horta bulshada waxa u baahan tahay in wacyigeeda la kordhiyo oo la siiyo wacyigelin fara badan oo dhankaas walaal ku aadan
haye Cabdiraxmaan dhankaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay sida social media loo xakameyn karayo waxa weeye barta Facebook la yiraahdo ilmaha yar yarka ah hadda aaladda social media qaar ahaan Facebook isticmaalaya in la xakameeyo in dawladdu xakameeyso in xumaanta lagu faafinayo la yareeyo oo la joojiyo gabi ahaanba bataatanba in wasaaraddii isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ay qayb ka qaadato inay xakameyso aaladda social media gaar ahaan Facebook iyo barta TikTok waayo hadda xumaanta waxay u badan dhinaca TikTok waxaan jeclaan lahaa in isticmaalka aaladda social media loo fiiriyo dhinaca wanaagsan si looga helo horumar waayo cilmi badan ayaa ku duugan si loo helo cilmigaas badan waa in la yareeyo xumaanta la faafinayo lagu faafinayo baraha bulshada waxaan ku talinayaa in Facebook sida dhinaca wanaagsan loo abaaro dhalinyarada abaareysa dhinaca xunna laga xiro Facebook xaaladooda ay dhibaatooyinka ugu gudbin karayaan aaladdan TikTok la yiraahdo haddii la isticmaalayana in aaladda si wanaagsan loo isticmaalo oo dadka wax wanaagsan loogu waan laga leexdo waxyaabaha xunxun
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cali tan iyo kulanti dambe nabaday.
Xasan Kaafi Qoyste aad buu maasiin yahay dhageystayaal halkaad ka dhageysanaysana waa v o a markaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo dixilada kala dhageystaan waxaa inala socodsiinaysaa Caashi Ibraahim Aadan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan oo aanu ku soo qaadanayno ganacsiga xagga online-ka ah ee ay gabdhaha Soomaalidu waayadan dambe hal abuurayaan. Dalka Sweden, gabdha Soomaaliyeed oo da'yar ayaa waxa ay furteen dukaan qaabka online-ka ah ugu iibiya duruucda, saakooyinka amaba toobabka ay caruusyadu xirtaan iyo waliba agabka ay dumarka Soomaalidu isku qurxiyaan. Gabdhahan ayaa waxa ay sheegeen in ay doonayaan in agabka dumarka Soomaalida u gaarka ah in ay hablaha Yurub iyo waliba kuwa dalalka reer galbeedka degan ugu soo dhaweeyaan dalalka ay ku nool yihiin. Laymoon Jaamac Faarax iyo Ladan Maxamed Xasan oo ah gabdhaha alifay ganacsigan aaladda internetka ah ee agabka gabdhaha Soomaalidu xirtaan ayaa adeegooda waxa ay uga warrameen wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil waxaana ay ku bilaabayaan ujeeddada ku dhalisay inay ganacsigan furaan.
aad baad ugu mahadsan tihiin inaad nagu soo casuuteen barnaamijkan maanta. Anaga horta waxaan ugu kalifay inaan ganacsigan ku bilaabno waxay ahayd inaan rabno inaan dharka Soomaalidu ay xidhan yihiin inaan dadkeena si fudud ah u helaan dunida meel kasta ay joogaanba. Marka hadda adduunka sidaad ogtihiinba wax kasta online-ka laga helaa, wax kastaad u baahantahay internetka ka dalban kartaa. Marka inay dadkeenu ay horumarkaas ka hadhaan manu rabno.
Waa tahay markaas Laymoon, dharkan aad ku iibisaan aaladda internetka ama online, bal wax nooga sheeg.
Anaku horta waxaan hadda ku bilaabnay inaan iibino duruucda, xafladaha iyo aroosada loo xidho, diraca aroosada, burkaatiga, iyo dharka noocaas.
Waa tahay Laymoon, gabdhaha Soomaaliyeed ee qurbaha jooga Sweden haday noqoto iyo wadamada kale ee dariska idinla ay idin dhow sida Norway, iyo kuwa kale amaba ingiriiska laftiisa iyo mareykan canada waa laba nooc ayay u badan yihiin waa dhalinyaro iyagu dalalkaas ku dhashay ama ku koray iyo qaar mar dambe yimi markaas labada kooxood yama idinku badan oo idinla soo xidhiidha
wallaahi runtii labadaba way nala soo xidhiidhaan laakiin anagu maadaama dukaankeena online yahay waxaan u fudaynay hablaha soomaaliyeed ee qurbaha ku koray inay dharkooda helaan dharka soomaaliyeed ee xitaan luqado international ah oo ku qoran oo si fudud ah inay ku heli karaan marka laakiin dad kastaba hadii hadii waddanka ku soo koreen ama hadii hadda yimaadeen labadaba way naga iibsadaan runtii
waa tahay ganacsiyadan aaladda internetka jaaliyadaha soomaalida way ku cusub yihiin dad badan midila soo xidhiidhaan
aad iyo aad anaga horta maadaama ganacsigeena ku furnay sweden customerkeena waxaa ku badan yihiin reer sweden laakiin hadda wallaahi runtii waxaa noogu badan reer maraykanka iyo reer uk wadamaha kale oo yurubna xitaa waynala soo xidhiidhaan marka aad iyo aad bay ku badan yihiin
waa tahay laymuun maadaama oo gabdhaha soomaaliyeed iyo wiilashuba ay xidhaan dharka lagu sameeyo wadamada reer galbeedka maadaama idinku aadee ku korteen wadanka sweden dabcan iskuuladii iyo koolajyadiina aad la tagteen gabdho reer swidena ama gabdho kaleoo ka yimi wadamo kale ma isku daydeen in hablaha reer sweden iyo hablaha kale ajaanabiga ah ee aad asxaabta tihiin inaad bartaan dharkan soomaalida ee aad gadaan sida duruucda iyo wixii lamidka ah
ha anaka horta dadka naga iibsada waa dhalinyaro marka markay dharkooda iyo dhaqankooda aan u fudaydinay welibana aad u iibsadaan oo banaankii xafladaha ku aadaan asxaabtooda ayay welibana tusayaan oo soo jiidanayaan marka anakuna xitaa inta badan waxaan ku xayisiinaa social mediaha instagramka iyo tiktokka halkaasna milyan qof ayaa naga daawata videoheena marka halkaasna waxay ku arkayaan dhaqankeeni iyo dharkeeni marka aad iyo aad bii anaku asxaabteena oo aana soomaali ahayn xitaa welibana maalmahan dambe aad bii naga iibsadaan marka anakuna taas baan rabo inaan sameyno harabnaa marka hore inay horta dhaqankeena inaan soo jiidano iyo inaan dee wadamaha kale kuwa nala nool inaan tusno welibana dharkeena iyo inayaga xitaa iibsadaan marka anaku xitaa waxaan rabna inaan ka dhigno dirca cas inaan ka yar casrino oo modern ka dhigno
waa hagaag waa maxay qorshihiina mustaqbalka haddii ilaahay raali ka noqdo
insha allah haduu ilaahay raali ka noqdo waxaan rabnaa inaan sii badino ganacsigeena waxaan rabnaa xitaa hadda anaku lacag weli mana soo gelin laakiin waxaan rabnaa insha allah mustaqbalka inaan ka wada shaqeyno inaan walaalaheen ka shaqeysiino oo aan ka dhigno ganacsi soomaalida iska leeyihiin oo welibana yurubta iyo maraykanka meel kastana laga arko
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay laymuun jaamac farax iyo saaxiibadeedooda maxamed axmed oo aaladda internetka ku sameeyey ganacsi online ah oo ay ku iibiyaan dharka iyo agabka gabdhaha soomaalida ah ay leeyihiin aan idinku celiyo dhegeystayaal caasha iyo qeybta barnaamijka ka hadhay iyo studiogeena magaalada Washington.
Mahadsanid Cabdixaafid. Dhegeystayaal, haddii aad doonaysid in aad ka qeyb gashid barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska, waxaad nagala soo xiriiri kartaa ciwaankeena oo ah somali@vonews.com adigoo ciwaan uga soo dhigaya barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska. Barnaamijkii haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkanna waa naga intaa. Intaan mar kale hawada ku kulmaynana waa Caashi Ibraahim Aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
waa tahay Caashi, aad bay u mahadsan tahay dhegeystayaal. Markan dhinacii heesaha ayaynu jalaacaynaa, waxaan idin soo qabanaynaa heestani ee nala dhegeysta. mar abdulla shooli rubin xariista janaa ka waraabiyo ayaa heesaasi ku luuqeynaya gabagabayeen u ahayd idaacaddeennii caawa anigoo jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinaya dhegaystayaaltan iyo beritol aroortii lixda iyo barka waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo